Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 16-шы дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسح على الجوربين бүгінгі талқылайтын сабағымыздың тақырыбы Нәскиге масих тарту жайында. Нәскиге масих тарту жайында. Бір рет бір шәкірт бала келіп, айтады былай, ұстаз, бір күні бір жерге бардым дейді. Сол жерде жаңағы дәретханасында, мешітте дәрет алып жатқанымда бір бауырымызды көрдім дейді. Дәрет алып жатып, нәскесіне масих тартты дейді. Сосын барып мен айттым дейді, бала бауырым, нәскиге масих тартуға болмайды ғой деп. Ол да тұрып маған бір өздерінің ұстаздарын бір уағызын тыңдатты дейді. Ол жерде Абу Ханифаның рахметуллаһи алейхтің нәскиге масих тартуға рұқсат еткендігі туралы айтылады дейді. Яғни айтып жатыр да сол жерде солай. Сосын сол сияқты және де қолымнан бір осында бір кітап түсті. Меккеде мүдәрис ұстаз аты Абдулла ибн Джамил Зейну деген кісі. Сол кісі де осы тақырыпқа байланысты жерінде Ахмед ибн Хамбалдың, сол сияқты табиіндердің үлкендері болған Хасан Басри, Саид ибн Мусайеб сияқты табиіндерді нәскиге масих тартуды рұқсат етті деп келтіреді екен осылай. Енді бұл мәселеге нәскиге масих тарту жайында мәселеге толық бір кірместен бұрын алдымен мазхаб имамдарымыздың көзқарастарын бір қарап алайық бұл мәселеде. Алдымен мазхаб имамдарымыздың көзқарасы бұл мәселеде үшке бөлінеді екен. Бірінші көзқарас нәскиге масих тартуға болмайды дейді. Тек қана егер нәски терімен қапталған болса, немесе қалың болып, асты қатты нәрседен, тері сияқты қатты нәрседен қапталған болса ғана болады дейді. Оған масих тартуға болады дейді. Бұл көзқарасты имам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх ұстанады және де имам Шафии рахматуллаһи алейх бұл көзқарасты ұстанады екен. Имам Абу Ханифаның бұл көзқарасын имам Мухаммед өзінің шәкірті Китабул Асыл деген кітапта имам Абу Ханифан бұл көзқарасын айтып кетеді. Және де имам Шафиидің өзі жазған кітабы деп аталады, ана деп мағынасында. Бұлай деп баяндайды имам Шафии, қандай нәскиге масих тартуға болады деген сұраққа жауап беріп жатып, бұлай деп айтады. Егер нәски қалың болып, асты мұнаал, яғни терімен қапталған болса ғана сол нәскиге масих тартуға болады деп айтады екен, жазады екен сол жер кітабында. Демек, бұл жерін түсінгеніміз бірінші көзқарас имам Абу Ханифа және де имам Шафиидің көзқарасы. Екінші көзқарас имам мазхаб имамдардың арасында бұл нәскиге масих тартуға болады дейді. Қашан? Егер қалың болса. Бұл көзқарасты имам Абу Юсуф, имам Мухаммед және де имам Ахмед ибн Хамбалдың көзқарасы болып есептеледі. Енді бұл жерде имам Абу Юсуф пен имам Мухаммедтің көзқарасы, имам Мухаммед өзінің жаңағы жоғарыда айтқан Китабул Асыл кітабында имам Абу Ханифаның көзқарасын айтып кеткеннен кейін өздерінің көзқарастарында айтады, егер қалым болса, нәскиге масих тартуға болады дейді. Ахмед ибн Хамбалдың көзқарасын Ибнул Бахира Аль-Ханбали Ишрафатты кітапта. Сол сияқты Джамиу Тирмизиде. Сол сияқты Хамбали мазхабының негізі кітаптарын біреуі болған Аль-Муғни, Ибнул Қудама сол жерде нәскидің қалың болуын су өткізбейтіндігін және де мықты болуын шарт, осы шарттарды қосып айтып кетеді екен. Және де үшінші көзқарас, бұл имам Маликтің көзқарасы. Имам Малик мәсіге масих тартуды тек қана сапарда ғана рұқсат етеді. Қайда қалды нәскиге масих тарту? Тіпті мәсіге масих тартуды мұқим болған бір жерде отырған адамға да рұқсат етпейді. Осылайша үш көзқарас осындай болып келеді. Енді бұл айтылған көзқарастарды ғұламаларымыздың көзқарастарын айтқаннан кейін, түсінгеннен кейін ұғамыз. Нені? Ешқандай ғұлама, ешқандай имам қазіргі таңдағы жұқа нәскиге масих тартуды рұқсат етпейді екен. Рұқсат етпейді. Енді бұл кейбір бауырларымыздың айтып жүрген, осы рұқсат етіп жүрген, осы ұстанған нелері, дәлелдері. Бірінші мына бір хадис болып келеді. Ол жерде Мұғира ибн Шуаба деген сахаба пайғамбарымыздың әрекетін риwayat қылады. Бұны Абу Қайстың тізбегімен келеді бұл. Абу Қайс деген кісінің тізбегімен келеді. Ол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саллям дәрет, кіші дәретін сындырып, кейін дәрет алып, және нәскиге масих тартты деп келеді екен. Бұл хадисті имам Тирмизи риwayat қылғаннан кейін сахих хасан деп бағалайды. Енді жалпы бұл хадис жайында көп ғұламалар сөз айтып бастаған. Бірінші имам Нисаи өзінің Сунанур Кубра атты кітабында бұл хадис жайында Абу Қайс Абу Қайсқа Мұғира ибн Шубаның риwayatында ешкім ермеді дейді. Ешқандай кісі ермеді. Тек қана Абу Қайстың тізбегінде ғана осылай келеді дейді. Басқа тізбектердің ешбіреуінде олай келмейді. Мұғира ибн Шубадан сахих болған риwayat пайғамбарымыздың мәсіге масих тартқаны деп келеді. Сол сияқты Абу Дауд, имам Абу Дауд былай дейді. Ибн Махди бұл хадисті хадис ретінде риwayat қылмайтын еді, өткені пайғамбарымыздың сахих болған риwayatы пайғамбарымыздың мәсіге масих тартқандығы дейді. Сол сияқты имам Байхақи бұл хадисті мүнкір, қабыл етілмейді дейді бұл хадис. Және де бұл хадис жайында Суфиан ат-Таури, сол сияқты Ибн Махди, Ахмад ибн Хамбал, Ибн Уайне, Ибн Мәдини сияқты Джерх ва Таадил ғұламалары әлсіз деп баға берген екен. Имам Науави да әлсіз деп бағалаған бұл хадисті. Қарап отырсақ, қаншама ғұламалар бұл хадисін сөз айтып бастаған. Бірінші. Енді жарайды, бұл хадисті, яғни пайғамбарымыздың нәскиге масих тартты деген бұл тізбекте Абу Қайс риwayat қылады, сол тізбекті, сол кісінің риwayatымен келеді Абу Қайс деген. Жалпы Абу Қайсты имам Бұхари өзінің сахих Бұхаринде келтіреді. Сахих Бұхаринде келтіреді. Бірақ бұл жерде бір мәселе қалады. Имам Бұхари Абу Қайстың бүкіл риwayatтарын қабыл ете ме, жоқ, кейбір риwayatтарын қабыл ете ме? Ол да бір сұрақ болып қалады. Және де жоғарыда айтқан Мұғира ибн Шубаның хадисінде тек қана Абу Қайстың тізбегінде ғана нәскиге масих тартты деп келеді. Басқа сахих болған тізбектердің барлығын ешбіреуінде олай келмейді, мәсіге масих тартты деп келеді. Сол үшін бұл хадисті жалпы біз ала алмаймыз. Енді олардың тағы да дәлел келтіретін хадистері сахабалардың риwayаттары, сахабалардың істеген амалдары. Негізінен жалпы қарасақ, сахабалардан әжептәуір риwayаттар келеді. Соның ішінде Али радиаллаһу анху бар. Соның ішінде Абдулла ибн Мәсуд бар, соның ішінде Энес ибн Малик бар, соның ішінде Әбу Мәсуд әл-Ансари деген сахаба бар, тағы да басқа сахабалар бар. Енді біз оларды аламыз, қабыл етеміз негізі риwayаттарды. Сахабалардың ол амалдарын қабыл етеміз. Бірақ оларға былай екі түрлі былай жауап бере аламыз. Бірінші түр, бұл сахабалардың нәскиге масих тартты деген риwayаттар әртүрлі. Біреу әлсіз, біреу орташа, осындай әртүрлі деңгейде риwayаттар. Олардың барлығын алған кезімізде олар мутауатир, күмәнсіз дәрежеге жетпейді. Занни, күмәнді бір риwayаттар бәрі болып келеді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мәсіге масих тартқандығы, сахабалардың да мәсіге масих тартқандығы риwayаттар өте көп, тіпті 70 сахабадан риwayат қылынады. Олар мутауатир дәрежесінде, күмәнсіз дәрежесінде. Сол үшін жаңағы риwayаттарды, сахабалардың нәскиге масих тартқан риwayаттарды қабылдауымыз үшін бірінші мәсі үкімінде мағынасында болу керек дейміз. Қашан болады мәсі үкімінде? Қалым болған кезде. деп айтамыз. Түсінді ме? Бұл айтылған нәрсені имам Тахауани өзінің Иалаусының кітабында түсіндіріп береді осылай. Бұл бірінші түр. Екінші түр, бұл өте апанық. Негізінде әхлі захирдің әдісімен бұл айтуға болады. Бірінші, не нәрсе? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде болсын, және де сахабаларын кезінде болсын, қазіргі кездегі жұқа нәски болмаған. Бір. Енді қараңыздар, пайғамбарымыздың кезінде, сахабалардың кезінде белгілі болмаған нәски, яғни жұқа нәски белгілі болмағаннан кейін, олардың риваяттарында нәски масих тартылды деп келетін болса, біз мәжбүр олардың қандай нәскиге жатқызуымыз керек болады, қалын нәскидің қатарына жатқызуымыз керек болады. Өткені апаны сахабалардың кезінде жұқа нәски болмаған, керісінше олар сахабалар күндіз ыстыққа шыдамды болу үшін, түнде шөлдің суығына шыдамды болу үшін қалын нәски киетін еді, ол белгілі. Сапарға шыққан кезде, басқа кездерде қалын нәски киетін, немесе мәсі терінен жасалған мәсі киетін еді, ол апанық. Сол үшін бұл жаңағы сахабалардың кейін риваяттар жаңағы бауырларымыз үшін дәлел бола алмайды. Олар үшін дәлел болу үшін мындай бір риваят келу керек еді. Мысалы, пайғамбарымыздан немесе сахабалардан қалай имсаху алал жаурабейн сияқты нәскиге масих тарта беріңдер. Ол риваят келсе, онда алар еді. Жоқ, ондай риваят келген жоқ. Нәскиге масих тартындар деп айтылса еді, онда жұқа нәски болсын, орташа нәски болсын, қалын нәски болсын, бәріне масих тартуға болар еді дедік. Ондай хадис жоқ. Бұл жерде сахабалардың істеген амалдары риваят қылынады. Олар істеген болса, қандай нәскиге масих тартты, соған қарауымыз керек. Тіпті бұл риваяттар оларға қарсы дәлел болады біз үшін. Және де бұл жерде риваят жолымен де апанық келтіре аламыз. Мысалға, Әнес радиаллаһу анһтың нәскисі ол ешкінің жүнінен тоқылған нәски еді. Риваят қылады. Бұны Абдулла ибн Дырар деген кісі табиғин риваят қылады. Абдулла ибн Дырар Әнес радиаллаһу анһтың нәскиге масих тартқандығы туралы айтады, және ол ешкінің жүнінен тоқылған қалың деп айтылып келеді. Мин мәркази деп, мин мәрәзи деп келеді ол жерде сипаттап, осылай сипаттайды. Сол сияқты Әнес радиаллаһтың нәскисі асты қалын нәрсемен қапталған, термен қапталғандығы туралы сахих риваяттардан келеді. Сол сияқты Абдурразақ өзінің Мұсаннаф атты кітабында Абу Мәсхуд әл-Ансари деген сахабаның нәскиге масих тартқандығын келтіргеннен кейін оның нәскисі жүннен тоқылған деп айтып сипаттайды. Осы бүкіл риваяттарды қараса, сахабалар қазіргі кездегі жұқа нәскиге масих тартпаған, қандай қалын нәскиге масих тартқандығын аңғарамыз. Түсінді ме? Сол үшін бұл риваяттар бауырларымыз үшін дәлел бола алмайды. Олар қалын нәскиге масих тартқаннан кейін, олар да қалын нәскиге масих тарту керек еді, бірақ оны қабыл етпей жатыр. Және де табиіндерден де риваят қылады. Жаңа айттым ғой, Абдулла ибн Джемил Зейну деген кісі табиіндерден, Хасан Басри, Саид аль-Мусайеб деген табиіндер де нәскиге масих тартуды рұқсат етті деп келтіретті. Мен оны анық дәлелмен келтіре аламын. Бұл Хасан Басри және де Саид аль-Мусайеб былай деп айтады. Қала екеуі былай дейді. Юмсаху алал жаурабейн. Нәскиге масих тартылады. Иза кана сафиқайни. Қашан? Қалым болған кезде дейді. Бұл хадисті Абу Бакр ибн Аби Шейба өзінің Мұсаннаф атты кітабында риваят қылады. Риджалуху, Риджалул Джамаа. Бұл хадисті риваят еткен адамдар тізбегі, бұл жалпы ғұламалардың қабыл еткен адамдары. Хадис сахих та бұл. Бұл табиіндердің риваяты сахих болады. Сөйтіп, жалпы сахабалардың практикасынан алатын болсақ, сол сияқты табиіндердің практикасын алатын болсақ, сол сияқты төрт имамның практикасынан берген пәтуаларын алатын болсақ, ешбіреуі жұқа нәскиге масих тартуды рұқсат етпеген. Рұқсат етпеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні дәрет алып жатқан кісінің қасынан өтіп бара жатса, жана аксы тобугунун жартысын жумаган экен да. Сөйдө пайгамбар устап жана аксы булай деп айтты. Вейлун лил акоб минан нар. Бул тобуктарга өкүнүш болсун тозактан деген да. Тобуктун жартысын жума кеткен сахаба осылай айтса пайгамбарбыз ойлоп көрүңүздөр. Аяктын толугун жумган адамга кандай өкүм жүрөт. Сол үчүн бул нерседен сактануубуз керек. Бул нерсе нәскиге масих тартуу эч бир уламанын кабыл этпеген көз карасы, жука нәскиге эч бир уламанын кабыл этпеген көз карасы бул динге жаңалык енгизүү бидгат болуп эсептелет. Және де алхамдулилла осымен мәсіге байланысты масих жайында мәселелерді бітірдік. Келесі дәрістерімізде Алла күш қуат берсе әйелдерге қатысты болған мәселелердің біреуі хайыз, нифас мәселелерін талқылаймыз. Соған ақырын кірісеміз. Алла күш қуат берсе, иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.